doživetja narave.
Prisrčen, snežno bel pozdrav, drage poslušalke in poslušalci. V sredo smo obeležili dan gora. Danes pa je prišla zimska podoba, tudi v doline, kaj vse lahko ponudi zimska gorska narava s svojimi oblikami, procesi, vzdušjem, vse to seveda lahko doživimo na lastni gorski avanturi. Posebno doživetje pa je lahko tudi branje občutenih zapisov, s katerimi bralec vstopa v svet, ki ga sicer ne bi nikoli spoznal ali občutil. Alpska konvencija je pred 5 leti dala pobudo za branje gora, iz česar se je razvil mednarodni festival. Ta poteka v vseh alpskih državah in kot so zapisali, je to priložnost za praznovanje kulturne raznolikosti v Alpah skozi različne dogodke, ki v središče postavljajo knjigo, seveda s planinsko vsebino in planinskimi avtorji. Temu povabilu bomo sledili tudi v današnji oddaji, ki bo obarvana planinsko in književno. V roke bomo prijeli knjigo škotske pisateljice Nan Shepherd Živa gora, ki je prava poslastica za sladokusce besede in ljubitelje narave. Predtem pa odprimo vremenske slike. Dežurni meteorolog Janez Markošek.
Mogoče jutri zelo primeren dan za kakšno sredogorje, seveda tako primerno obutvijo, kajti sneg ne bo tako hitro pobralo. Medtem ko visoko gorju bo pa snega preveč. Je pa treba reči, da se bo jutri nekako že krepil jugozahodni veter v višjih legah, tako da nekaj sonca bo, predvsem jaz bi priporočil kakšen izlet tako v sredogorje ob primerni opremi, bo pa precej kapljalo z dreves.
Ob včerajšnjem in današnjem sneženju se razmere v Visokogorju zelo hitro spreminjajo, v veljavi je 3. stopnja nevarnosti snežnih plazov, zato dodatno opozorilo ne bo odveč.
Vemo, da ko je v gorah sneg, da je vedno možen snežni plaz. Tukaj nimamo v mislih tistih ogromnih snežnih plazov, kot jih lahko vidimo po televiziji, ampak imamo v mislih kložaste plazove, kjer gre za zbit, trd sneg, plošče, bele pasti, jih imenujemo, katere planinci obremenijo, turni smučarji obremenijo in se skupaj z njimi zapeljajo po pobočju in seveda poškodujejo. Teh primerov je največ.
Tako gorski reševalec Matjaž Šerkezi, načelnik vodniške komisije Franci Gričar, pa dodaja.
Jaz pravim, vsak tist, ki se odpravlja po zimi v hribe, je dobro, če obišče kakšen seminar, kakšen ta vikend tečaj, da se vsaj delno spozna to opremo in kako na kakšen način je uporaba. Je pa tisto potem, kilometrina tista, ki ti potem da tiste izkušnje, da znaš v določenih situacijah, da če se pride tudi hitro odreagirati.
Toplo priporočilo, preživimo konec tedna z dobro planinsko knjigo v rokah. Spoštovani poslušalci v svoji družbi, zdaj lepo pozdravljam gospo Mirjam Drev, dober dan.
Dobar dan.
Dobrodošli pri nas. O Živi gori bova govorila. Kako vas je našla?
Našla me je prek urednika založbe Umko, Sama Ruglja. Ampak jaz sem s knjigami neko določeno povezavo, bom rekla, z leti, ko živiš s knjigami, jih prevajaš, jih bereš, pišeš, se šesti čut tudi precej izostri in že po nekaj stavkih, ko mi je pripovedoval, o čem ta knjiga govori, sem začutila, ja, tisto iskro. To pa skoraj nedvomno bo zelo zanimiva knjiga.
In ta iskra se je potrdila, je zanetila potem požar?
Ta iskra je zanetila cel kres. To pa je bila neka tista, to je bil pa nek zadetek v polno res, od prve do zadnje strani, tako rekoč.
Pisec spremne besede Robert McFarlane pravi, da je Živo goro v knjižnem pogledu izredno težko opisati. Je hvalnica v prozi, geopolitična preiskava, krajevna himna, filozofsko preupraševanje o naravi vednosti, metafizična mešanica prezbiterjanstva in taoizma. Nobeden od teh opisov se povsem ne prilega celoti, čeprav je knjiga deloma vse to. Nan Shepherd sama jo imenuje pritok ljubezni. Jezik v tej knjigi je prevetren v obeh pomenih, vsebuje različne vrste podnebnih razmer, vendar je tudi posledica desetletij stika s prvinskimi silami. Tonovsko lestvico te knjige označuje sožitje jasnosti uma in vznikanje čustev. Žanrsko pa prepletanje reportažnega zapisa, memoarske literature, prirodopisa in filozofskega notranjega zrenja. Poživljajoče stvarna je, prevzeta nad različicami kerngornskega granita, nad gorskim svetom, ki ne počne ničesar, absolutno ničesar, razen da je, kar je, in malo da ne animistično v svojem razglabljanju o vzajemnem delovanju uma in gore.
Poslušate jesenska doživetja narave.
V škotsko višavje nas popelje avtorica, ki je Slovencem, mislim, da kar bolj neznana kot znana, tudi sicer je njena knjiga ležala kar dolgo pozabljena, tudi med Škoti. Ne? Prvič je bila izdana leta 1977, napisala pa jo je avtorica Nan Shepherd tam ob koncu druge svetovne vojne.
V resnici jo je dokončala leta 45, pisala jo je v zadnjih letih druge svetovne vojne, vendar je nedvomno neke zapiske ona odprej že morala zbirati, ne? Zato ker je ta pripoved tako detaljirana, da mislim, da to ne bi šlo samo po spominu. Potem je pa ona to želela objaviti in je poslala tek svojemu prijatelju, tudi pisatelju Nilu Ganu, ki jo je sicer spodbujal, ampak rekel je, da prav ta vrsta besedila, da bo težko našla založnika zanj. In ona je res to, mislim, da poslala samo enemu in dobila zavrnilen odgovor in potem jo je spravila kar v predal. Če jaz prav razumem, kolikor sem se potem pozanimala o njej, bila kar precej samosvoja in ponosna ženska, pa na drug način ni bila nečimrna. Tako da ni zelo ustrajala, pač pa je potem leta 77, to se pravi že v starosti 80 let, ko je delala neke vrste inventuro, sklenila, da tej knjigi, ne glede na ta časovni razmik, od takrat, ko je nastala pa do tistega leta, prav nič ne manjka. In potem je knjiga izšla tudi pri neki, bom rekla, neravno veliki založbi, in so jo sčasoma odkrili, tako avtori kot bralci. In zdaj je to klasika škotske literature in tudi njo imajo Škotje na bankovcu, mislim, da za 5 funtov.
A, celo, zanimivo.
Ja, ja.
Ko se megla obrne v dež, morda tudi v tem najdeš svojevrsten mik. Srdit naliv, podobno kot pomikajoče se meglice, prav tako premore lepoto oblike in gibanja. A obstaja tip dežja brez slehernega mika, ko sta zrak in zemlja prepojena z vodo. Odljuden črn dež, ki se ti zaleze v telo in nič manj v dušo. Spolziti za vrat, po rokah navzgor in v škornje. Premočen si do kože, teža vseh stvari, ki jih nosiš sabo, pa se podvoji. Takrat ti srce preplavi osamelost teh praznih predelov sveta. Gora postane pošasten kraj.
Nan Shepherd, no, klasika pomeni, da je seveda aktualna kadarkoli, tudi danes, in to je sama ugotovila, da velja vse, kar je zapisala, tudi v tistem času in jo potem res izdala. Ne?
ta knjiga je popolnoma brezčasna. Jaz sem videla, ko sem brala tukaj, v resnici, če bi jo poskusil umestiti v neko obdobje, bi rekla, da niti ni bila knjiga njenega časa, ker ona tukaj prekorači določene nazore svoje dobe. To je knjiga za nas in za prihodnost, ker so v njej take zaznave, take misli, takšna dojemanja, do katerih nekako bolj prihajamo šele zdaj, ko smo v tem nekem globalnem prostoru, pa tudi odnos, se pravi, med človekom in naravo je morda še vedno na nek način dvopolen, ampak poskušamo ga presegati. Nekateri ljudje prihajajo do drugačnih spoznanj, kot so ta, bom rekla, standardna, in ona je vsem tem pisala že sredi prejšnjega stoletja. Tako da je bila izredno pravzaprav posebna tudi v tem avtorskem smislu in v smislu človeškega opazovanja in določenih povezav.
Pravzaprav to v času, ko je še vedno divjala vojna, ne, ko se je človek boril za preživetje, je ona gledala tja, kjer smo morda danes v tem doživljanju narave, to se nekako zdaj občuti, ko preko vseh teh socialnih omrežij se delijo slike iz narave in so seveda bolj kot so estetske, bolj so popularne. Ne gre seveda za usporednico, pa vendarle to občutje človeka do narave in tudi zavedanje predvsem mlajše generacije za to, da se ohranja to stvarstvo, je ona videla že v tistem času.
Ja, ona je v resnici vse svoje življenje preživela v bližini Cairngormsov. To je ta visoka planota Škotska. Pač, da se je lotila tega pisanja v času druge svetovne vojne, imelo najbrž nek vzroke. Ona je bila tudi sicer pisateljica, poleg tega, da je poučevala na koledžu, pa tudi popotnica je bila. Napisala je dva modernistična romana in eno pesniško zbirko, ki ima tudi naslov Cairngorms. Torej, to je bil ta prostor, katerega je bila ona zaljubljena, ki mu je bila predana, ki ga je spoznavala in prek njega spoznavala tudi samo sebe. Zdaj, konec te druge svetovne vojne, ja, mi si predstavljamo, torej ta evropski prostor je bil seveda takrat neverjetno obremenjen in so se dogajale grozljive stvari, vendar prav ta škotski predel ni bil tako neposredno upleten. Bolj posredno v tem smislu, da so bili prikrajšani za marsikaj, da so jim pač te naravne dobrine pobrali, a ne? To recimo izsekali so en tam prastar gost, kar je bilo njej in tem ljudem, jim je bilo zaradi tega zelo težko. Pa opazovali so tudi te nesreče, recimo, ko so to pogorje, ki je pa vremensko zelo, zelo nepredvidljivo preletavala ta vojaška letala, je prišlo do marsikatere nesreče, ravno zaradi teh vremenskih razmer. Mogoče lahko omenim, da pač te gore same, oziroma pač ta visoka planota, iz katere štrlijo posamezni vrhovi, to niso neki vršaci, kot smo mi navajeni.
Tu v Alpah, ne?
V Alpah, recimo, ali pa, kaj vem, Himalaja. Vendar je pa podnebje tako neusmiljeno in ukrutno, da je na nek način še bolj neizprosno, kot pa recimo tukaj pri nas. Vreme se izrazito lahko spremeni v minuti dveh. Tako da recimo pride do nekega viharja, do zelo goste megle in podobnih teh pojavov, ki so pač skrajni. Ne?
Zato tudi notri vključuje tiste dogodke, ki so zaznamovali to pogorje, te čisto človeškega vidika smrtne žrtve zaradi vremenskih nevšečnosti.
Ja, o tem se tudi razpiše zlasti v enem poglavju, pa tu in tam vmes, to bom rekla, na tem ni glavni poudarek, vendar pa ne bi bilo prav, če ne bi tudi o tem spregovorila. In ravno ko piše o tem, vidimo, ne, da to niso bili neki neizkušeni ljudje, to so bili ljudje iz tistih krajev, ampak še vedno jih je lahko, še vedno so lahko narobe ocenili situacijo in jih je to potem tudi veliko stalo, včasih pač seveda življenje in tudi ona sama se je mogoče nekajkrat izognila kakšni bolj taki resni situaciji.
Jesenska doživetja narave.
V Kerngormsko gorovje nas popelje Nan Shepherd v svoji knjigi Živa gora, ki jo lahko preberamo tudi v slovenščini, torej po zaslugi prevajalke Mirjam Drev, ki je z nami danes v Doživetjih narave. Kakšna posebnost pri prevajanju?
Oja, to pa bi lahko rekla. Namreč na vides, a ne, če človek reče, to je pripoved o nekem pogorju, o nekem osebnem doživljanju, o ljudeh, rastlinah iz tega prostora. Pač mogoče bo to potopis, ki bo zahteval neko znanje z področja botanike.
Geografije.
Ja, geografije vsekakor, pa o živalih, kakšne posebnosti, pa mogoče o kakšnih mineralih. Vendar to niti ni bila glavna preokupacija, moja prevajalska. Predvsem gre v tej knjigi za en zelo poseben jezik. Tukaj lahko rečemo, da gre za nek hibrid jezikovni med stvarno pripovedjo, med izrazito liričnimi nanosi, ker je bila na vse zadnje tudi pesnica. In znova tudi to ni tista glavna jezikovna linija. Notri so potem tudi meditativni, filozofski, razmišljujoči odstavki, tako da je ta in neverjetno bogatstvo jezika samega. Tako da je bil pač recimo izziv v tem pogledu in vendar je meni njen jezik in njena zaznava na osebni ravni popolnoma blizu. Tako da sem njo kot avtorico tako zelo dobro začutila in se mi zdi, da se mi, kakor sem se morala v določenih odsekih pač posebej potruditi in nekako zelo precizno ji slediti, da pa vendarle je to šlo v nekem smislu dobre povezave.
Zanimivo, se čutite z njo povezani po tem doživljanju narave ali po obliki, ki jo vnaša v svojo pripoved?
Oboje. Doživljanje narave, z doživljanjem narave je tako, jaz nisem neka huda pohodnica ali pa recimo alpinistka, vendar mi Slovenci nasplošno se mogoče še zavedamo, ne, kako zelo smo povezani z naravo. Jaz, če pogledam recimo svoje prednike po obeh stranih družine, so bili to ljudje, ki recimo bi težko živeli brez tega nenehnega stika in čeprav sem bila jaz recimo kot otrok, pač knjižni mol, kot se je temu takrat ne preveč prijazno reklo, sem vendar bila tudi pač v povezavi s svojo družino veliko v naravi in tudi pozneje vedno. Seveda gre pa potem tudi za tip človeka, kako doživlja stvari. Lahko rečeš v redu, tečem na ta hrib, tečem nazaj, se rekreiram. Jaz narave nikoli nisem na ta način doživljala. Imam tudi neke iz svoje zgodne mladosti posebna doživetja, no, recimo z nekim srnjakom, ki me in prav to doživetje me takrat zelo zaznamovalo na tem občutljivem prehodu, tako da te njene nijanse doživljanja poznam. Seveda je vsak človek zase in vendar smo si nekateri po načinu razmišljanja, čustvovanja bolj blizu. In ona mi je res tako prav presenetila me je, kako je nekako prišlo do te resonance na osebnem nivoju in na avtorskem.
Tudi potem, kako podaja, zapisuje, oblikuje stavke.
Recimo, kar me je posebej fasciniralo, nek detalj, ko opisuje zmrzovanje vode. Temu je posvečeno eno celo poglavje. Jaz sem imela tudi v neki zimi, pravzaprav v več zimah podobno doživetje, ko greš mimo nekega potoka in se ob njem naredijo te skulpture dobesedno iz ledu in snega. Ona v tem piše na svoj način. In jaz sem to takoj prepoznala. Seveda gre spet v tem književnem smislu v neko osebno svojo pripoved, ampak to, če veš, zakaj gre, je nekaj čisto drugega, kot če te te stvari recimo ne zanimajo, se te ne dotaknejo, jih sam ne opaziš.
Ali pa se zdi povsem nekaj banalnega, nepomembnega, morda?
Ja, banalna pa, če pa kaj ne, pa ta njena pripoved banalna pa ni.
Naslednja skrivnost je zmrzovanje tekoče vode. energično belo tvarino, katere moč sem začutila v naraslih potokih, ko sem opazovala, kako se neskončno lahkotno zlivajo čez skalne police, nekaj vendarle ukroti in kaznuje. Toda borba med zmrzaljo in silo, kakršno premore tekoča voda, zlepa ni končana. Bitka niha in nastopni premene med gibanjem vode in negibnostjo zmrzali, nastanejo nenavadne in čudovite oblike. Dokler nisem nekega dneva sredi zime v celoti prebila v klatenju od enega do drugega potočka, da bi si jih ogledala, se mi ni niti sanjalo, koliko nepojmljivih oblik si nadene tekoča voda, ko zmrzuje. V vsaki zavojici in konici ujameš trenutek ravnovesja med obema elementarnima silama.
Tukaj gre vedno za eno zelo ostro oko, za eno zelo prisluškujoče srce.
Občutljivo dušo.
Ja, zelo občutljivo in zelo pametno. In pravzaprav to je bila tudi oseba, ki ni imela nekih predsodkov svoje dobe. Mogoče ravno zato, ker je to področje, kjer je živela, dokaj tudi odmaknjeno.
Izolirano.
Ja. Čeprav je bila razgledana ženska in izobražena, ampak vseeno, pozna se, da se za določene stvari tistega časa niti ni menila. Kaj ženska sme, česa ženska ne sme, naprimer, ravno v tem pogledu.
Teh omejitev ni poznala,
ne, oziroma tudi kako
tudi ni
pisati,
tako živela.
Pisala je, kot je čutila in kot je pač zaznavala ona osebno.
Poslušate jesenska doživetja narave.
V doživetjih narave je danes z nami prevajalka in pisateljica, pesnica Mirjam Drev. O živi gori, Nan Shepherd, govorimo. Rekli ste, Slovenci se ne zavedamo, kje živimo, res je narava pravzaprav dosegljiva na vsakem koraku, če pa se 10 minut odpeljemo, tudi iz glavnega mesta smo že v gozdovih. Nan Shepherd omenja tiste, ki iščejo rekorde po gorah. Tudi v njenem času so bili taki, ki so skakali, oziroma tudi kasneje. Ne? Ampak na eni strani jih ne obsoja, pa je povsem drugačna. Ona živi svoje življenje, v katerem išče tisto, kar narava pripoveduje. Komu mislite je namenjena ta knjiga?
Jaz bi rekla tistim, ki so se naučili natančno brati in ki želijo spoznati nekaj več, ne samo o naravi, ampak tudi o sebi vsekakor. Ljudje, ki razmišljajo, ki želijo pravzaprav najti nek drug dostop do narave, ki ga je moderni človek ali pa človek zahodne civilizacije v precejšnji meri izgubil, bi tudi tukaj našli zanimivo branje. Knjiga sama je precej drobna, ampak ta otis je varljiv. Besedilo je izrazito zgoščeno in bogato. Pa spet, kot pravi avtor spremne besede Robert McFarlane, ne smemo se ustrašiti, da to je pa zdaj eno tako težko besedilo. Tukaj je ogromno humorja, ogromno vedrine in vendar tudi veliko spoznavanja sebe in tega predvsem gorskega prostora. Ona pravi, to je najbolj zanimivo in najbolj izstopa, mogoče si človek to tudi najbolj zapomni, potem ko knjigo prebere, pravi, ko sem vstopala v goro, ne na goro, sem hkrati vstopala vase, ko sem hodila po teh krajih, so me te kraji spreminjali, ampak hkrati so se tudi oni spreminjali prek mene. Torej, tukaj gre že zdaj za neke zelo subtilne zaznave, ona recimo potem v tej povezavi govori tudi o naših čutih, o zaznavi telesa, kar je tudi popolnoma izven njenega časa in o tem, pravzaprav tej neki skoraj absolutni koncentraciji, prek katere, ko se en čut posebej izostri, prihaja do neke intenzivnejše zaznave, ki vodi v drugačna spoznanja, do kakršnih bi se človek dokopal sicer, če bi bili te njegovi čuti, kot smo navajeni, razpršeni. A ne? In zelo lepo tudi piše o tem, pravi, če hočeš goro spoznati, moraš kdaj tudi prespati na njej. Ampak ne v koči, kar zunaj na prostem. Ali pa se je zgodi, da prespi po naključju, da jo premaga spanec, dremeš. In ko se zbudi v tistem prvem trenutku, a ne, ko ta zavest še ni popolnoma poosebljena, prihaja do teh zelo zanimivih izlitij, do tudi do nekega posebnega čudenja, do stikov tudi s kakšno živaljo, ki je v bližini. To je zelo vredno prebrati. To se lahko dotakne vsakega človeka. Jaz mislim, da je ona s tem nam dala eno posebno darilo s tem svojim besedilom. In kdo ve, če se potem v svojih zrelih letih tega ni tudi zavedala, da je to knjigo konec koncev objavila, a ne?
Ko je prišla tista refleksija življenja za njo.
Kaj se ve, ne? Ker neke slave si od tega ni morala obetati, slava ji ni nič pomenila, ampak...
Res celo otepala se je raznih laskavih komentarjev.
Ja, tukaj je bila pa taka tršata škotinja. Ne? Kakršni so tudi nekateri ljudje, o katerih piše, tukaj tudi pride do izraza in njena ljubezen do teh ljudi in spoštovanje, pa hkrati tudi ta humorna nota. Ne? Tako da to poglavje je tudi zelo, zelo, zelo prisrčno, no? V nekem smislu.
Kljub temu, da dopuščajo plezanje po gorah in so strpni do čudaštev, kakršna sta klatenje naokrog po noči in spanje na prostem, človek bi rekel, da spršla na svetu šupi, ki ni imela vrat. In ko je naša druščina neke deževne poletne noči res postavila postelje za kampiranje v kolnici, kako so si nas privoščili, kako neprikrito in od srca so se nasmejali. Nikakor pa ne trpijo neodgovornosti. Zimsko plezanje brezpogojno obsojajo. Vse predobro namreč vedo, kako naglo z jasnega neba privrši vihar, kako zgodaj se spusti tema in kako strahovita je tam gori na planoti moč orkana. Trpkost varne so njihove besede, ko gre za mlade norce, ki se igrajo s človeškim življenjem, ko se ne menijo za izrečena opozorila. A če se nekdo ne vrne, se odpravijo ven in ga iščejo potrpežljivo, trmasto in vešče, pogosto v obupnih vremenskih razmirah. In kadar ni več upanja, da bi ga našli živega, neutrudno iščejo truplo. Ob takšni priložnosti ugotoviš, koliko prodajalcev, železničarjev, čuvajev in gozdnih delavcev je izkušenih planincev. Ko se tako pomenkujem z različnimi ljudmi, ki jih po naključju srečam na hribu, prav res ugotavljam, kako brez razločkov gorska trčenost trosi svoje bacile. Na zasvojence s tem čudnim užitkom naletiš med pripadniki vseh družbenih razredov. Ob teh priložnostnih srečanjih sem se pogovarjala z vsakovrstnimi ljudmi. Od mršavega potomca starodavnih kraljev, tak je bil vsaj na pogled, z orlovskim nosom in koščenimi koleni, ki se je spustil proti nam iz oblaka na Ben Magduju, v kiltu in višavski pelerini, plahutajočima v dežju, pa do rdečelasega mehanika, starega nastavljavca pasti krtom in kurirja iz Glasgowa.
Nan Shepherd je bila nekako, kar z današnjimi očmi bi lahko rekli, utrjena pohodnica, gornica. Veliko časa je preživela in tudi zapisala, da se človeško dojemanje po večurni hoji spremeni. Danes poznamo različne oblike trekkingov in tam so malce drugačne stvari v spredju, torej čas in dosežki, njej seveda ni šlo za to.
Ne, čeprav, ko je bila še mlada, a ne, o tem piše, si je tudi želela povspeti se na te, želela je osvojiti vse te vrhove. Ampak s časoma je pa to opustila, čeprav ni nikoli, recimo, obsojala teh kolegov, ki so ravno tako merili, a ne, koliko teh špic lahko usvojijo v enem dnevu, ne so si potem postavljali te meje, te rekorde in tudi tukaj je nekaj sten, ki so zelo prepadne, a ne neki teh pečin, v neke smeri so preplezali šele pred kratkim. Mislim, da smo celo Slovenci na Škotskem prvi nekatere stene preplezali.
Prav tu, v Kerngorskem višavju.
To bi pa težko rekla, ampak v enem, mislim, da pač na enem od sosednjih teh hribov. In to ona ceni, vendar to ni tisto, kar bi jo primarno zanimalo. Njo zanima pač ta osebni stik, ker tudi reče, da zdaj, ko se vrača, ker se že toliko in tolikrat vrnila na tali oni konec, vse te prostore pozna in hkrati jo vedno znova presenetijo, vendar se vrača na hrib, kot greš na obisk prijatelju. Na ta način je potem ona to opisala.
Ampak vendar je to divja narava. Ne? Verjamem, da ima marsikdo od Slovencev, tudi naših poslušalcev, en izbran kotiček, morda svojo hišno goro, kamor hodi redno, ki je obljudena. Ne? Ona je ne samo raziskovala, ampak tudi redno hodila po takih neuhojenih poteh, kjer morda ni srečala žive duše.
Popolnoma, ja. Tudi to niso bili še časi tega turističnega pohodništva, sploh ne. Ker že, ko naredi tukaj le predgovor, nekaj strani je sicer samo, ko pravi, kaj se spremenilo v 30-ih letih, ja. Odkar je pač ona pisala to besedilo, navede nekaj prav to zadevnih sprememb. Nekam so potegnili žičnico, potem imajo tam smučarske tečaje na nekih pobočjih in tako te in podobne stvari. To sprejme pač kot nekaj, kar prinese čas.
Ne kritizira, zanimivo, z nekim občutkom žalosti, kaj se je spremenilo. Ne. Zanimivo, ne?
Ne, tega v njej ni. Nima te note v svojem značaju. Ampak vendar, ko je hodila, hodila je včasih tudi v družbi. Najrajše v družbi enega ali dveh prijateljskih, ne, recimo,
pohodnikov.
Prav najpogosteje pa je šla sama in to vseh letnih časih ob skoraj vsakršnem vremenu, tudi opazovala je neko zelo hude viharje iz kolikor toliko varnega zavetja ali pobočja, vendar tako je pač ona to dojemala, a ne? Ni se počutila ogroženo, bila je previdna, bila je izkušena, na nek način je pa mogoče v kakšnem položaju imela tudi neko mero sreče.
Kot tudi zapiše, ne? Ja, je potrebno imeti srečo.
Ja, recimo v stiku, mislim, da opisuje tam nek tek po pobočju, ko se nekako za las izogne gadom, mislim, da celo več. In potem tam, ko gre v eno jezero. Zelo kristalno gorsko jezero, ki se na lepem tako rekoč korak od tam, kjer ona pač stopa naprej, prevesi v en prepad, v eno neverjetno globino. Vendar je voda tako čista, da to vidi šele v tistem trenutku in se omakne za nekaj korakov nazaj.
Instinktivno.
Ja, instinktivno. Ona tudi pravi, da telo, naše telo, z vsemi temi našimi čuti, bolj zaznava in bolj ve, kaj je v okolici, kot pa mi telesu pripisujemo. Hkrati je pa to tudi neke vrste vaja. A ne? Več, ko si zunaj, več, ko si v stiku s kamni, z gozdom, s potoki, bolj noge in pač cela ta naša zaznava se temu prilagodi in se izostri.
Najsrhljivejša lastnost vode je namreč njena moč. Rada imam njen blesk in lesket, njeno glasbo, njeno gibkost in milino, njeno pljuskanje v moje telo. Bojim pa se njene moči. Bojim se, kakor so se moji predniki brško ne bali naravnih sil, ki so jih častili. Vse skrivnosti so zajete v njenem gibanju. Iz lukenj v zemlji šine kakor pradavna kača. Bila sem priča njenemu rojstvu in bolj ko se zaziram v ta nezmotni in neutrudni vodni izliv na samem vrhu gore, bolj sem zbegana. Vse skupaj tako zelo poenostavimo, da razume vsak šolar. Voda izvira v gorah, si utre strugo in se v njej uravna. in človek brez nje ne preživi. Ampak jaz vseeno ne razumem. Ne znam priti do kraja njeni moči.
Je morda, gospa Mirjam Drev, že en pogled v to, kako odpreti svoje čutila v dojemanje narave na tak način ali pa saj približe k temu, kar je zapisala Nan Shepherd, čim več biti v naravi? Kako bi sami to, morda, če bi nekdo želel, ne, sej dosti krat govorimo o tem, kako je pomembno biti v stiku z naravo, to je zdaj popularno, ampak mislim, da smo še kar svetlobna leta stran od tega, kakor je ona to doživljala.
Jaz tudi mislim, da pravzaprav vstopamo v ta način njene zaznave in da se iz te knjige, če je prisluhljamo, lahko marsičesa naučimo. Ravno v tem, ko govori o tem čutnem zaznavanju, najprej govori o trajanju, a ne nekje v divjem prostoru, ker te Cairn Gorms so vseeno kar divjina, a ne ni pragost, ampak divjina druge vrste, prepišna divjina, mrzla, meglena in tudi hkrati, recimo v drugih letnih časih, polna tega rožnatega in vijoličastega vresja.
Ti odtenki svetlobe so zelo natančno in upisani notri.
Ona v bistvu o zraku piše, kako zrak, se zrak spreminja. In te vonjave, te stvari res tako natančno zazna. Ampak hkrati, a ne, je tukaj potrebna neko trajanje in neka ustrajnost, ki, torej, bom rekla, ta natančen stik ima svoje pogoje. Človek mu mora posvetiti sebe z neke vrste predanostjo in z neke vrste posluhom. Tukaj ona ne postavlja nobenih meril, ampak sklepamo iz tega, neko opisuje, kako je doživljala, kaj se je dogajalo.
In kolikokrat je šla na goro.
In predvsem to, ja, v tem nekem stalnem čudenju, nekem stalnem sprejemanju tega okolja. Ves čas govori o tej pozornosti in opisuje recimo najbolj, največkrat čut vida, ki mu je sploh človek zahodne civilizacije nekak najbolj privržen, če lahko to rečemo, ampak govori potem tudi o čutu tipa, kako ona te rastline spoznava z dotikom, česar jo je naučil deloma že njen oče, ampak ona je šla od tot še naprej. Potem govori o čutu vonja in pravi tudi, da se moraš pač zbrati res na en čut. Ko govori o vonju, opisuje na primer von dišavo brez po dežju in jo primerja z vonjem, kako že pravi, dozorjenega, staranega konjaka.
Stara, točno.
Po nekako, ne, to se pravi, je bila le tudi svetovljanka, a ne? Ni bila neka vaška butera. Pač, kot sem že rekla, je tudi potovala, a ne, ampak se je vedno vračala v te svoje kraje. Ti njeni napotki so res mogoče napotki, ki jih bodo nekateri trenerji dajali ljudem ali pa jih začenjajo dajati v zdajšnjem času in v prihodnosti. In vendar gre tukaj res za en individualen odnos, a ne?
Zmrzal in veter se kdaj poigrata tudi s snegom. Prhek sneg, ki ga v sončni luči razpihava veter, spominja na valujoče žito. Tanek sloj snega ob srdite metežu na zavarovani strani kamnov vrh hriba pomrzne v podolgovate kristale. Videla sem jih, kako se rahlo primikajo drug drugemu, kadar veter zapiha okrog kamnov z obeh strani. To je še eno uobličenje vetra. Ali pa veter dvigne gornji sloj rahlega snega, toda še preden se ta loči od ostale snežne odeje, zmrzal s kameni nežne ostruške v naborke prosojnega muslina. Neki moj prijatelj je podobno udejanjenje vetra in ivja poimenoval perje valižanskega princa. Snov lahko veter razpiha mimo v oblaku, ki je viden, ko se približuje, vendar sestavljen iz tako neznatnih delcev, da jih oko ne zazna kot ločene, ko šinejo mimo. Nastavi jim dlan in prekrilejo bodo neskončno majhne kaplje, katerih dotik je komaj začutiti, čeprav te oko zaskeli od ledenih bodičic, če obrneš obraz proti njim. Tak sneg leži na pobočju v pudrastih, kakor dih tankih nanosih, kot mokasto presejan sneg, kakršen je skozi luknjasto streho štrbunknil na glavo starega škotskega duhovnika.
Nan Shepherd je odhajala v gore, kot da bi šla na obisk prijatelju, nikoli ni šla s ciljem priti na vrh. Ona je odšla v naravo. Vam je morda, gospa Mirjam Drev, kakšno odlome, kakšno poglavje še posebej pri srcu, če bi ga takole izbirali?
Jo, to bi zelo težko rekla. Mislim, iz poglavja v poglavje se na nek način ta njena pripoved stopnjuje. Ne? Zelo mi je bilo všeč na koncu to, ko opisuje poglavje, ki ima naslov Življenje človek, ko opisuje te domačine. Tukaj sem se res tako prav na nek način zabavala in sem delala neke primerjave tudi z ljudmi iz naših bolj odmaknenih krajev, iz bolj routerskih, kot jim rečemo. Ne? Pa malo sem pobrskala po spominu na srečanje s kakšnimi posebneži, tako da to poglavje je zelo simpatično, ampak najbolj blizu so mi pa ti zapisi zmrzal in sneg, zrak in svetloba. Tukaj gre pa v neke take tančine in tukaj je toliko ene lirike, ki pa ni povzdignjena, ampak je lirika konkretnosti, a ne človeka in tiste
materije.
Ja, materije. To me je pa popolnoma očaralo. Tako da meni je knjiga pač v celoti všeč, potem so pa mogoče bolj odstavki, kjer je še boljša. A ne?
Je morda tudi za sklep v vaših pesmih zaznati kakšno takšno odnos do narave in občutenje skozi lirično izpoved tega, kar nas obdaja v stvarstvu?
O ja. V vsaki zbirki, mogoče se ne bi spuščala ravno v podrobnosti, ampak v svoji drugi zbirki rojstva imam pesem Gamsi, ki bi rekla, bi mogoče spadala v nek sklop, ki bi se prilegal literaturi, kakršna pisala Nan Shepherd. In kot sem omenila, v zbirki Sredi kuhinje bi rasla češnja imam večdelno pesem Na poti k srnjaku. In tudi v tej svoji zadnji Tirso je ta reka Tirso, ki sicer je največja reka na otoku Sardinija, pravzaprav ta stik z naravo, s spominom, zaznavo, s tem, kaj je dom in kaj je blizu in kaj je daleč. Nekak na ta način sem jaz v teh svojih pesmih vstopala v svet narave, nikoli bi rekla ne v smislu opisa, ampak vedno v smislu te moje percepcije in mojih izkušenj. Celo o Ljubljani sem pisala v nekem tem smislu, čeprav je to mesto, sem pisala o reki in njenih manj zaznavnih ravnih.
In če bodo poslušalcem všeč zapisi Nan Shepherd, lahko potem sežejo tudi po vaših pesmih.
To bi mi bilo pa v veselje.
Meni pa je bilo, da sva lahko predstavila to knjigo Živa gora. Najlepša hvala za obisk pri nas in obilo ustvarjalnega navdiha še naprej želim.
Hvala in hvala za povabilo.
Doživetja narave.
V svet doživljanja narave smo vstopili skozi besedo škotske pesnice in pisateljice Nan Shepherd. Hvala lepa vsem, ki ste bili v naši družbi. Spoštovani poslušalci, obilo bogatih doživeti tudi ob tem sneženem in zimskem koncu tedna. Varen korak vse povsod in seveda srečno do prihodnjega petka, ko bova spet z vami Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.